Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou la emisiunea Repere și în această ocazie Adrian Andrei are bucuria să vă salute și de asemenea să vă provoace pentru ascultarea și urmărirea unui subiect, a unei emisiuni care se leagă de ceea ce am făcut noi săptămâna trecută și anume subiectul Biserica de Vis. Sunt eu mulțumit cu biserica din care fac parte, care este starea mea sufletească atunci când merg la biserică. Uneori mă simt încântat, sunt plin de bucurie când merg la biserica mea, alteori simt durere după ce vin de la biserică. Și de ce se întâmplă toate aceste lucruri astăzi în biserica noastră din care facem parte, indiferent de denominațiunea religioasă din care aparținem noi? Încercăm să descoperim mai departe tabloul acesta al Bisericii de Vis. Vom pune accentul pe ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în Faptele Apostolilor cu privire la biserica primară, care a fost starea de spirit acolo, care a fost atitudinea credincioșilor manifestată. De ce creștea o astfel de biserică? Cât de important este numărul de credincioși astăzi? Toate aceste lucruri le vom discuta împreună cu doi studenți de la Institutul Teologic Adventist. Îi spun un bun revenit studentului Andrei Dință.
Bine v-am regăsit.
A fost săptămâna trecută și iată că astăzi continuăm subiectul acesta și, bineînțeles, pe studentul Benone Pisuc. Îl avem invitat astăzi
în platou
de filmare și pentru prima dată, înțeleg, în
cadrul Vă mulțumesc de invitație.
Cu multă plăcere, încercăm să descoperim sau să creionăm mai bine imaginea unei biserici de vis. Aș începe cu o întrebare personală. Înainte de toate, ar trebui să spunem către cei care ne urmăresc faptul că astăzi este o emisiune transmisă în urma unei înregistrări făcute în studioul Speranța TV. Nu vom putea avea telefoane în direct, așa că ne îmbogățim doar prin răspunsurile pe care le vom auzi de la invitați. Vă simțiți bine în biserica din care faceți parte? Sau care este simțământul pe care îl trăiți atunci când pășiți în biserica de care aparțineți? Sunteți mulțumiți, sunteți încântați?
Încă din clasa noua am plecat la liceu în Cluj-Napoca, iar acum, după ce am terminat liceul, la facultate am venit în București, fiind deloc din Bistrița, tot pe drumuri sunt de la 15 ani, așa că biserica de acasă doar în vacanțe. Și simt de fiecare dată când merg acasă, așa intru pe ușa bisericii, mă apuc așa o emoție, parcă aș pluti oarecum, să-mi aduc aminte că pe acolo odinioară alergam în stânga și în dreapta. Într-adevăr, biserica de acasă are un loc special în inima mea, dar biserica de vis este acea biserică în care am simțit că mă pot implica. Și biserica de vis aș putea să o rezum doar la ora de rugăciune. Pentru că atunci când eram mic, țin minte că la ora de rugăciune nu exista oră de rugăciune în care eu să nu mă rog, aveam vreo 5-6 ani și știam că acolo era punctul meu tot sabatul.
De vineri seara. Implicarea ta în,
exact. Și pentru mine era de vis. Știu că cineva mă ascultă, știam că mă simt și eu util sau că fac și eu ceva în biserică. Iar pentru mine biserica de vis, când eram mic și acum, e cea în care simt că sunt implicat, sunt și eu util și fac și eu ceva în acea biserică. Așa că de fiecare dată când merg și simt ora de rugăciune, simt ceva de vis și când încep să mă rog, trăiesc niște momente puternice.
Da, o să întreb imediat dacă nu cumva privești idealist biserica de astăzi, după ce îl voi întreba pe Benone, cum se simte el în biserica din care face parte?
În biserica din care fac parte mă simt un om liber. Și aș dori să aduc în discuție o paralelă. O paralelă pe care o regăsim la creațiune, când Iisus Hristos, când Dumnezeu a creat pe primii noștri părinți, Adam și Eva, și pe care o regăsim din nou la moartea lui Iisus Hristos. Și aș dori să aduc în discuție această comparație dintre bărbați și femeie, Iisus Hristos și biserica. Biserica simbolizează femeia și Iisus Hristos simbolizează bărbatul. Un lucru care mi-a dat de gândit este că atunci când Dumnezeu l-a creat pe om, bărbatul și femeia, femeia a creat-o din coasta lui Adam. Și același lucru îl regăsim și la moartea lui Iisus Hristos. Moartea lui Iisus Hristos a fost certificată prin acea împunsătură de suliță, din care a țâșnit sânge și apă. Iar aici întrevăd o naștere a bisericii, o fondare a bisericii, care a fost născută prin sângele lui Iisus Hristos.
Și crezi că lucrul acesta poate garanta prezența lui Iisus Hristos în orice biserică? Faptul că biserica, într-adevăr, a fost născută prin sângele lui Iisus Hristos, da? A fost, dacă vreți, adusă la existență prin mântuirea aceasta care vine prin Iisus Hristos. Este prezent Iisus Hristos în orice biserică?
Cred că Iisus Hristos are oameni în fiecare biserică. Fiecare biserică are aleșii lui, care aduc o lumină.
Ar fi interesant să observăm în această ocazie care ar fi acele criterii după care putem identifica pe credincioșii care au într-adevăr o legătură cu Iisus Hristos. De care sunt credincioșii lui Iisus Hristos? În emisiunea de data trecută am atins un anumit aspect, că poți să fii într-o biserică, dar să fii pierdut. Și poți să fii în afara bisericii și totuși să fii ajutat de Dumnezeu, să fii îndrumat pentru mântuire sau spre mântuire. Cum este posibil să identificăm pe credincioșii lui Dumnezeu astăzi într-o anumită biserică? Putem spune, uite, tu ești al lui Hristos, tu nu ești. Care ar fi acele criterii?
Cred că acest lucru este aproape imposibil.
Nu avem noi pârghile necesare ca să cuantificăm... Da. Relația unui om cu Dumnezeu.
Grâul crește împreună cu neghina. Și acest lucru ar fi greșit.
Să încercăm noi să facem...
Să judecăm. Da. Judecata este a Domnului.
În ocazia trecută, am adus în atenție ceea ce reprezintă visul nostru cu privire la biserică și nu numai al nostru, poate că a fiecărui creștin. Da? Își dorește mai mult de la biserică. Vrea să aparține unei biserici deosebite și Joseph Kidder, un autor creștin, spunea lucrurile acestea, este grozavă, este motivatoare, acolo am rămas în ocazia trecută, este iubirea întruchipată, este un loc minunat, lucrează 7 zile pe săptămână, mă bucur că fac parte din această biserică. Am pus întrebarea, cum vă simțiți în biserica din care faceți parte, dar este așa cum o descrie autorul acesta creștin?
Sincer, mi-aș dori din toată inima. Eu de fire sunt mai realist. Că vorbeam de idealuri, de... Sunt mai realist și îmi place să gândesc mai restrâns în unele ocazii. De multe ori, într-adevăr, greșesc.
Deși după modul în care ai spus că te simți în biserică, pare un ideal. Ești un idealist, cam
da,
așa sună.
Mie îmi place să fac din lucrurile simple ceva frumos. Pentru că încercăm să complicăm de prea multe ori cu detalii, cu noi metode și cercetări de a face misiunea mai bună, de a crește numărul, de a-i duce pe oameni la Hristos. Până la urmă, cel mai bună metodă e metoda simplă, Iisus Hristos. El este singurul lucru și dacă ai o pasiune pentru ceva, pasiune pentru rugăciune, pentru fiecare care pentru el rugăciunea e o pasiune, va fi un ideal. Dacă pentru mine rugăciunea e o pasiune, pentru mine aia este idealul. Dar
cum putem totuși armoniza ceea ce spune Joseph Kidder cu privire la biserică, da, ca ideal, și ceea ce spune Sfânta Scriptură ca realitate a ceea ce se întâmplă în biserică? Da? Care este starea bisericii? Am văzut în ocazia trecută, da. Nu știi că ești nenorocit, sărac, orb și gol. Cu alte cuvinte, ai pretenția că stai bine, dar de fapt ești rău. Cum putem atinge idealul descris de Joseph Kidder când Biblia spune că realitatea este cu totul alta în biserică?
Idealul se poate atinge foarte simplu, chiar și eu mă gândeam și chiar am fost surprins cât de simplu am putea să ajungem la acest ideal, doar prin deschiderea unei uși. Versetul 20 spune, iată, eu stau la ușă și bat. Iisus Hristos stă la ușa inimii noastre și bate. Și în momentul în care bate, noi atunci, în momentul acela, suntem nenorociți, ne credem bogați, că ne-am îmbogățit, suntem căldicei, dar când deschidem ușa lui Iisus Hristos, în momentul acela, tot ceea ce credeam noi, toată neprihănirea noastră nefundată pe care ne-o atribuiam, dispare. Pentru că atunci privim la Iisus Hristos. El intră în viața noastră, se așează la masă cu noi, avem părtășia cu El și din acel moment cred eu că începe idealul.
E frumos spus, dar haideți să vedem practic ce înseamnă să deschizi ușa lui Iisus Hristos. Benone, ce înseamnă să îi deschizi ușa lui Iisus Hristos, să cinezi cu El, așa cum spune Sfânta Scriptură? Practic, cum stau lucrurile? Că nu, parcă nu vine Iisus Hristos la masă cu mine.
Pare imposibil.
Da, pare imposibil. Da? Prezent fizic nu este. Bun, cum se poate realiza lucrul acesta?
Să îi permiți lui Iisus Hristos să intre la tine în casă. Pentru mine, acest lucru minunat semnifică să renunți la mândria ta, în primul rând, să te înjosești într-un fel și să privești la Iisus Hristos, să privești la viața Lui, să privești la moartea Lui. Și odată ce privești la acest Iisus Hristos și odată ce îl primești, este imposibil să nu aibă loc o schimbare în viața ta.
Pentru că doar reflectând sau uitându-te la ceea ce a fost și ce a făcut Iisus Hristos, poți să aplici în viața ta caracterul acesta și în felul acesta implicarea ta în cadrul bisericii poate transforma biserica din care faci parte. Ei bine, atunci când vorbim de biserică, vorbim și de spiritualitatea ei sau interesul pe care l-au credincioșii cu privire la starea lor spirituală. Făcând așa o analiză asupra stării spirituale din biserica din care facem parte, ce spuneți? Oamenii sunt spirituali sau înclinați mai mult spre lumesc? În ocazia trecută, Andrei amintea faptul că există o înclinație spre lume, da? Există o înclinație spre interesul acesta material. Cu toate acestea, oamenii vin la biserică ca să-și primenească sufletul. Totuși, spiritualitatea lor poate să crească? Care este de fapt realitatea și dacă se poate atinge idealul acesta al spiritualității crescute?
Pentru mine spiritualitatea e o disciplină. E un mănânc de discipline care formează un buchet, care e spiritualitatea. Ei, aici intră postul, rugăciunea, studiul biblic și toate celelalte discipline. Cu alte cuvinte, noi suntem oameni care trebuie să fim educați. Trebuie să ne disciplinăm, autodisciplinare. La unii oameni merge autodisciplinarea, la alți oameni trebuie să fie disciplinați de altcineva. Fiecare este diferit în felul lui, unic în felul lui și diferite metode se aplică. Dar o spiritualitate, să văd la cel de lângă mine o spiritualitate, să măsor spiritualitatea lui, eu nu pot să o fac. Nici el nu poate să mi-o facă. Dar reiese din comportament.
Aici vreau să ajung.
Fapte.
Biblia spune, după roadele lor, îi veți cunoaște.
Da, exact. După comportament, după fapte. Și mai iese ceva în evidență. Când vorbim de comportament, fapte, spune Biblia, tot Biblia spune că nu trebuie să știe dreapta, stânga ce face dreapta, dreapta ce face stânga. Cu alte cuvinte, când ești spiritual, trebuie să faci ascuns totul. Deci nu trebuie să se afle. Și dacă se află, de unde mai spiritual?
Ne vom pregăti pentru o pauză muzicală. Nu înainte de a spune către cei care ne urmăresc astăzi că în partea a doua a emisiunii noastre vom încerca să descoperim cum a fost posibil ca în biserica primară să existe efectiv o biserică de vis. Că avem creionat în Sfânta Scriptură, mai ales în Cartea Faptele Apostolilor, o astfel de biserică. Și cum a fost posibil acest lucru? Lucrul acesta îl vom dezbate după pauza muzicală. Rămâneți alături de noi!
Ca prin nasul ei
Am revenit, dragi telespectatori și radioascultători, în cadrul emisiunii Repere și vă reamintesc faptul că în acest moment discutăm despre Biserica de Vis, cum este biserica din care dumneavoastră faceți parte, cum vă simțiți și de asemenea să observăm în acest moment cum a fost în biserica primară. În Cartea Faptele Apostolilor ni se spune faptul că acolo exista o atmosferă deosebită și vreau să îi rog pe invitații mei de astăzi să descrie puțin atmosfera din biserica primară și cum de a fost posibilă o astfel de atmosferă, o astfel de atitudine, o astfel de lucrare, ce asta la baza motivației acelor creștini de a creiona o astfel de atmosferă.
La Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 42 spune: ei stăruiau în învățătura apostolilor, stăruiau în legătura frățească, stăruiau în frângerea pâinii și stăruiau în rugăciuni. E, toate aceste lucruri descrise aici nu fac altceva decât să contribuie de fapt la o biserică de succes. Practic e o biserică primară care are dragoste. Și când mă refer la dragoste, atâtea teorii ce înseamnă dragostea, practic ce înseamnă dragoste. Și aici vreau să mă leg de versetul de aur al Bibliei, Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat. Pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ei, aici este motivul dragostei cel mai bine descris: a da. Dragostea înseamnă a da. Și sunt sigur că creștinii de la început, din Biserica Apostolică, i-a caracterizat verbul a da.
Deci aducem în discuție ideea de jertfă. Dacă nu există jertfă, nu putem spune că există dragoste și dacă nu există dragoste, nu există atmosfera care a existat în biserica primară.
Acea legătură frățească, că atunci când se pierde un frate pe drum, s-a dus și la protejat.
Ați atins un lucru destul de interesant și important de luat în discuție și anume, astăzi sunt persoane, din cauza unor probleme personale poate, există o măsură administrativă luată în dreptul lor de către biserică și efectiv se răcesc de biserică. Sunt persoane care s-au îndepărtat de biserică și n-au mai fost abordați de către un slujitor al acelei biserici, poate an de-a rândul. De ce nu face biserica pasul către acești oameni? În așa fel încât legătura aceasta frățească să fie într-adevăr creionată, să existe și astăzi și să putem vorbi de o biserică de vis.
Cred că mândria, orgoliul opresc. Timpul. Sunt prea ocupat cu treburile mele, să mă îmbogățesc, de exemplu. Da, e un exemplu banal. Sunt prea ocupat cu lucrurile mele încât nu mai am timp să mă duc și la fratele meu să-l vizitez. Poate să mă rog cu el, poate doar să-l ascult. E de ajuns, nu trebuie să-i dau eu sfaturi că eu sunt mai smerit, mai sfânt. Nu, contează mult pentru aceste persoane. Însă, pentru că nu știm să ne organizăm, cum a spus și data trecută, în emisiunea trecută, nu știm să ne organizăm bine prioritățile, suntem deficitari la organizare, atunci timpul ne este dezordonat. Și nu ne mai ajunge și timp pentru această parte de a da iubire frățească. Și atunci dacă eu nu mai am timp, dacă societatea vine și mi-ocupă mintea, mai bine stai în fotoliu comod cu telecomanda în mână decât să te duci să-l asculți pe fratele tău, dacă reușește să mă fure câteva ore cu lucruri care nu mă clădesc, foarte bine, societatea a câștigat. Dar eu trebuie să am tăria de caracter de a putea ieși din confortul meu. Și am ieșit din confortul meu, m-am dus la fratele meu care știu că are nevoie de cineva care să-l ascultă și în momentul acela pot să clădesc și eu o legătură frățească în biserica mea. Deci totul depinde de cei care sunt astăzi în biserică.
De asemenea, de voința pe care ar trebui să o pună în mișcare, da, de a face ceea ce spune Sfânta Scriptură. Un alt aspect important atunci când ne referim la biserica primară, vorbim de aspectul numeric. La un moment dat, în unele pledoarii care se fac în fața oamenilor, acele perorații creștine, dacă vreți, acele apeluri creștine, oamenii rămân străpunși în sufletul lor de mesaj și întreabă ce să facă. Și răspunsul celor care țin aceste cuvântări este ca ei să se pocăiască. Și după acest lucru, observăm că Biblia pune sau aduce în atenție o cifră. 3.000 de oameni s-au convertit, s-au pocăit, s-au întors către Dumnezeu. În altă ocazie spune că 5.000. În altă parte, tot în zona aceasta a bisericii primare, se spune că o mare mulțime de preoți veneau la credință, da? Veneau în partea aceasta creștină. Ei bine, cât de importantă este creșterea numerică sau numărul de persoane dintr-o biserică? Contează numărul? Și la ce contează?
Numărul contează atunci când e vorba să împarți sarcini. Cu cât mai mulți, cu atât e bine să nu lucrezi singur, eu lucrez și 120, stați liniștiți. Nu, împarți sarcinile după darurile fiecăruia și în momentul în care 120 de persoane își pun fiecare talentul, darul pe care l-a primit de la Dumnezeu, sunt sigur că acea biserică va crește. Și ce vreau să mai subliniez este că Biserica Apostolică a fost îndrumată de Duhul Sfânt, care este cel mai important ingredient și cred că biserica de astăzi are nevoie de încă o revărsare a Duhului Sfânt.
Credeți că este posibil lucrul acesta?
Da.
Ținând cont de starea spirituală a oamenilor de astăzi?
Atunci când ne recunoaștem că avem nevoie și când vrem să acceptăm într-adevăr să sacrificăm din timpul nostru, din resursele noastre, de obicei sunt multe persoane care sacrifică. Chiar cunosc multe persoane și aud multe persoane care sacrifică timp, bani, însă vine o problemă atunci când trebuie să sacrificăm din dreptul nostru. Ține minte episodul lui Moise, când Moise a spus, șterge-mă din cartea vieții, nu mă salvează poporul. E, când vine vorba de dreptul meu, acolo nu te băga, eu acolo nu sacrific nimic. Dacă noi suntem în stare, Iisus Hristos a renunțat la viață, la dreptul. Deci, cu alte cuvinte, când vine vorba să renunțăm la drepturile noastre, e cel mai sensibil lucru, când vine vorba să renunțăm la dreptul nostru, deja acolo ne plafonăm, ne oprim și zicem, gata, până aici, de acolo încolo, descurcați-vă.
Când privim la biserica de astăzi și avem în minte idealul acesta descris în Sfânta Scriptură, mai ales prin prisma bisericii primare, ne gândim la o stare de lucru care se întâmplă în cadrul bisericii și de asemenea la o reformă care ar trebui să fie făcută, la, dacă vreți, o eliberare, o schimbare de tot ceea ce este nefiresc și în așa fel încât să fie, să zic, ceva spiritual. Bine, biserica are nevoie de o reformă, are nevoie de, de un eliberator. Domnule Benone, care ar fi eliberatorul acesta care ar putea să facă o schimbare deosebită? Putem vorbi de eliberarea bisericii de către cine?
În Sfânta Scriptură se vorbește despre un eliberator. Apostolul Ioan în Evanghelia lui spune că veți cunoaște adevărul și adevărul va face slobos. Și mă întreb, cine este acest adevăr? Tot Apostolul Ioan spune că, sau Iisus Hristos spune că, eu sunt adevărul și viața.
Calea, adevărul și viața.
Calea, adevărul și viața. Și vedem că Iisus Hristos se identifică cu adevărul. Iar în Efeseni, capitolul 3, cu versetul 12, Apostolul Pavel spune așa, în El avem prin credință, în El, slobozenia și apropierea de Dumnezeu cu încredere. Cu alte cuvinte, Iisus Hristos este acest eliberator de care biserica are nevoie. Iar în capitolul 6 din Apocalipsa, când este prezentată prima pecete, apostolul Ioan vede un cal alb, iar cel care călărea acel cal alb era cine altul decât Iisus Hristos.
Are biserica nevoie de eliberarea aceasta? De ce ar trebui să fie eliberată biserica?
Cred că biserica ar trebui să fie eliberată de păcat. Noi, în această lume, ne aflăm într-o crâncenă robia păcatului.
Este interesant ce spuneți, pentru că dacă ar fi să vorbim de păcat, ar trebui să vorbim în dreptul oamenilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu, care nu aparțin unei biserici, dar ca să vorbești de păcat în biserică, pare un pic cam mult și atunci chiar se impune un eliberator care să salveze, să elibereze biserica de păcatul acesta. Dar chiar putem vorbi de păcat în biserică?
Da. Aceeași problemă cu care s-a confruntat poporul Israel în vechime, cu aceeași problemă ne confruntăm și noi astăzi, păcatul. Și, foarte interesant, cărturarii, farisei, nu vedeau această robie a păcatului. La fel, cred că se întâmplă și cu noi astăzi. Noi ne credem oameni liberi și odată ce îl uităm pe Iisus Hristos, odată ce nu mai privim spre El, ne confruntăm cu această robie a păcatului.
Amintiți de faptul că cărturarii și farisei au fost orbi, deși erau lideri spirituali și ar fi trebuit să cunoască profeția biblică, ar fi trebuit să cunoască timpul în care avea să se nască acest eliberator, dar care pentru poporul Israel a fost profetizat că trebuia să elibereze acest popor. În Vechiul Testament putem vorbi de ideea de biserică. Am observat în ocazia trecută că toată activitatea care se făcea la templu și chiar și existența poporului Israel prin chemarea lui Avram, putem îngloba toată mișcarea, toată forfota, toată efervescența poporului Israel în ideea aceasta de biserică.
Da.
Ce a făcut eliberatorul acesta vis-a-vis de poporul Israel? Cum s-a comportat? Care a fost metoda de a lucra cu acest popor și care a fost scopul cu această biserică numită Israel?
În cartea Exodului, la fel ne este prezentată o robie, dar aceasta robia egipteană. Și Iisus Hristos, Dumnezeu prin Moise, vine și aduce eliberarea. Să nu uităm că Moise era un simbol al lui Iisus Hristos, tipul și prototipul. Moise îl simboliza pe Iisus Hristos. Și această eliberare pe care o aduce Moise, cu alte cuvinte, simboliza eliberarea oferită de Iisus Hristos în Noul Testament. Tot în acest context, în eliberarea poporului Israel din Egipt, avem o sărbătoare foarte importantă. În momentul în care ei au ieșit din Egipt, Moise, prin insuflat de Dumnezeu, aduce o nouă sărbătoare, sărbătoarea Paștelui. Iar această sărbătoare a Paștelui, vedem că un miel moare în locul israelitului. Și în momentul în care poporul este sfătuit să vopsească ușorii casei cu acel sânge, acest gest semnifica eliberarea oferită de Iisus Hristos în Noul Testament.
De asemenea, salvarea, ideea de salvare.
Și aici întrevăd, nu doar copiii lui Israel au făcut acest gest. Vedem că și egiptenii, la fel ca au preluat acest simbol de la israeliți, și vedem și pe ei, cei care au făcut acest gest și au fost eliberați. Pentru că în acea gloată mare se aflau și egiptenii.
Atunci când vorbim de biserică și de eliberare, spuneați că trebuie să aducem în atenție ideea de păcat, pentru că biserica trebuie să fie eliberată de păcat. E bine, asociem totodată și termenul de biserică cu existența oamenilor, cu prezența oamenilor. Oamenii creează de regulă probleme. Mai ales pentru un lider religios, lucrarea aceasta cu oamenii, cu sufletul lor, este o muncă titanică. E posibil ca într-o biserică să existe doar o singură persoană care să-ți distrugă toată atmosfera, să-ți distrugă toată închinarea, toată practica religioasă, prin stilul lui deficitar, prin stilul lui păcătos. Ce ar trebui să facă biserica, domnule Andrei, față de acest om sau în raport cu acest om? Cum să se elibereze de el?
Sunt și astfel de cazuri, din păcate. De exemplu, la spital nu se duce un om sănătos decât în vizită. La fel și la biserică nu se duce un om sfânt, neprihănit. Se duce un om păcătos, care are nevoie de vindecare. Însă mai sunt și aceste experimente care nu prea ies. Și sunt unele persoane care au un spirit bun de lider, o influență puternică pe care și-o impun, și prin lucrul acesta atrag destul de mulți adepți sau cel puțin produce confuzie în biserică. Cred că în acel moment biserica trebuie să ia atitudine pentru a rezolva problema. Liderii bisericii, conducătorul, pastorul bisericii trebuie să găsească o cale amiabilă de a rezolva cu acea persoană, să vadă care este nemulțumirea, să încerce să-l mulțumească și să-i ofere ceea ce dorește. Până la urmă, de ce vrei să faci lucru acesta?
Prin mulțumirea acelui om sau prin faptul că îi dai dreptate, nu s-ar putea să greșești mai mult? Să creezi mai multă tensiune în cadrul bisericii și apoi să nu mai poți vorbi de o eliberare de sub jugul acesta a unei biserici?
De obicei, oamenii care caută polemici în biserică sau care aduc tot felul de necazuri sunt îndrumați de altcineva, de niște duhuri nepotrivite. Chiar spune și în Biblie, cercetați duhul bisericii, poate fi bun sau rău. Cu alte cuvinte, trebuie să îl facem pe acel om să realizeze că duhul de care este mânat, că poate nu realizează, că duhul de care este mânat nu este chiar tocmai cel bun, deși va fi un șoc la prima vedere. Cum eu să fiu mânat? Într-adevăr, trebuie o muncă titanică, înțeleaptă și în același timp care să aducă o armonizare între scriptură și vorbirea noastră cu el, ceea ce încercăm să-i transmitem, iar blândețea să fie acolo. Nu-l luăm și îl aruncăm afară. Se întâmplă de obicei.
Ce ar trebui să facă cei care sunt deja în biserică, în așa fel încât să creioneze mai bine imaginea unei biserici de vis, o imagine reală, de fapt? Sau ce ar trebui să facă cei care vor să intre într-o astfel de biserică? Trebuie să se supună la unele penitențe? Care ar fi elementele pe care ei trebuie să le împlinească ca să adere la o asemenea biserică?
În primul rând, trebuie să-și dorească. În al doilea rând, trebuie ca viața lor să fie centrată pe Iisus Hristos. Și am discutat despre dragoste, slujire, supunere, smerenie. Dar cred eu că cel mai important lucru care caracterizează biserica de vis, oamenii care sunt acolo, oamenii care vor să intre, este rugăciunea și studiul biblic. Rugăciunea face minuni în multe cazuri, este o modalitate minunată prin care putem să ajungem la niște rezultate enorme. Și atunci când nu ai ceva la îndemână, te-ai pus, te-ai rugat și încerci să rezolvi problema. De obicei am ajuns ca acest instrument atât de important, rugăciunea, această disciplină extraordinară pe care ne-a oferit-o Dumnezeu, să fie pentru noi doar un ritual banal pe care îl facem când ne-a intrat în obișnuință și nu mai reprezintă pentru noi ceva spiritual. Într-adevăr, mă interesează la mod personal rugăciunea și atunci biserica de vis va deveni pentru mine ceva banal, ceva de rutină care nu va produce plăcere.
Credeți într-o biserică care va fi eliberată de păcat?
Da.
Categoric.
Cum arată ea?
Cred că acea biserică se va găsi în rai, în ceruri, alături de Iisus Hristos. Iar această eliberare va avea loc la a doua lui venire.
Abia atunci va fi sfințită biserica aceasta pe deplin?
Eliberată total de păcat.
Eliberată total.
Da.
Până atunci vor fi anumite elemente firești, păcătoase, exprimate în cadrul, în cadrul bisericii. Interesant că Domnul Iisus Hristos chiar sfătuie, amintea și dumneavoastră mai devreme, faptul că grâul și neghina ar trebui să crească împreună până la seceriș. Există totuși tendința în firea noastră de a fi noi cei care eliberăm biserica, care scoatem răul din biserică. Dacă am face noi gestul acesta, nu ar grăbi cumva pregătirea bisericii pentru revenirea lui Iisus Hristos, în așa fel încât să avem parte în final de acea eliberare deosebită și finală?
Dumnezeu nu cred că ne-a pus judecători sau să stabilim noi cine este greșit și cine este corect, cine este mincinos și cine spune adevărul. Cred că acest lucru se va face la final. Uneori putem greși și poate un om pe care îl înțelegem greșit și care îl cunoaște pe Iisus Hristos și este și el un eliberator, îl catalogăm ca greșit și acest om poate va pleca.
De ce am pus întrebarea aceasta? Pentru că vreau să văd, să descoper astăzi, care este rolul creștinului atunci când ne raportăm la eliberarea bisericii de păcat. Poate fi creștinul un eliberator? Am vorbit că Domnul Iisus Hristos este cel care eliberează biserica de elementele acestea păcătoase, dar creștinul are și el un rol? De aceea am adus grâul și neghina în discuție.
Da, Apostolul Ioan în prima lui epistolă spune: dacă zice cineva că rămâne în mine, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus Hristos. Când zice mine, se referă la Iisus Hristos. Și noi trebuie să trăim exact cum a trăit Iisus Hristos. Aceeași viață.
Și doar lucrul acesta poate să ajute sau să recomande pe un creștin ca un eliberator.
Da.
Bun, dacă există astfel de persoane și intuie sau cred, sau îmi place să cred, că lucrul acesta sau caracteristica aceasta spirituală face parte din viața liderilor religioși, da? Că sunt oameni deosebiți, că sunt oameni spirituali și atunci pot fi aceștia în măsură să elibereze biserica de tot ce este rău? Să aducă eliberare?
Doar ei?
Sunt oamenii primi din biserică. Este rolul lor să facă lucrul acesta?
Oamenii au fiecare rolul lor în biserică și mi-aduc aminte de de o scenă din Biblie cu învierea lui Lazar. Cine l-a înviat? Iisus sau oamenii? Iisus l-a înviat pe Lazar. Cu alte cuvinte, care a fost treaba oamenilor? Dați piatra la o parte. N-a dat-o Iisus Hristos. Deși ar fi putut. A dat-o oamenii. Lazar ieși afară, aici a intervenit puterea divină. Lazar a ieșit. Și apoi le-a spus: dați-i la o parte veșmântul cu care era înconjurat. Cu alte cuvinte, în eliberare are și omul portița lui. Trebuie să dea la o parte acele prejudecăți pe care le are omul cu privire la păcat, la unele idei pe care le are în viață, apoi să lase puterea divină, Duhul Sfânt, să lucreze la inimă pentru a-l elibera cu adevărat de păcat, iar apoi vine omul și mai însămânțează, practic atunci îi dă toate hainele care au mai rămas, care zid, și îi dă în noua fire, îi oferă acea sămânță bună, de aceea suntem evangheliști, ducem vestea bună, ducem Evanghelia bună, însămânțăm pe Iisus Hristos, faptul că El este Mântuitorul fiecăruia.
Care ar fi acele, acum ne apropiem așa de o concluzie a discuției noastre, da? Am vorbit de starea de păcat, de biserica de vis, idealul acesta care îl avem noi cu privire la biserică și de asemenea rolul pe care îl are Dumnezeu și bineînțeles Duhul Sfânt, care poate să fie ingredientul principal în transformarea bisericii de astăzi. Haideți să descoperim care ar fi acele secrete ale bisericii de vis. Care sunt elementele principale, care sunt secretele ca să pot ajunge să fac parte dintr-o biserică de vis?
Cred eu că unul dintre secrete este faptul că membrii trebuie să fie consacrați pe deplin și activi. Nu doar consumatori, ci și producători. Mai cred că o biserică de vis,
activitatea lor se poate limita la prezența la biserică de două ori pe an, este suficient?
Nu. E tocmai asta, când zicea Joseph Kidder, o biserică activă 7 zile pe săptămână. E un ideal. Într-adevăr,
asta înseamnă să mergi în fiecare zi la biserică?
Nu. Păi, doar să mergi la biserică nu înseamnă că ești activ. Iisus Hristos n-a stat în fiecare zi în biserică. El a fost între oameni, i-a vindecat, le-a spus adevărul oriunde se găsea. Fiecare își oferă din bunătatea lui, nu doar la biserică, în drum spre biserică, în drum spre serviciu, în drum spre casă, poate într-o vacanță, o excursie, ți-e greu să oferi un ajutor. Aceasta este, pentru că biserica suntem noi oamenii, nu este clădirea. Noi suntem biserica, pentru că noi suntem biserica, trebuie să ne identificăm cu Iisus Hristos. Cum a făcut El, să facem și noi.
Deci oamenii ar trebui să fie consacrați, oamenii ar trebui să-și ia timp să fie prezenți la biserică, oamenii ar trebui să ia modelul lui Iisus Hristos și să-L aplice în viața lor și lucrul acesta nu doar o dată pe săptămână, nu de două ori pe an, ci în fiecare clipă din viața lor. Domnule Benoane, aș vrea să vă întreb, cum este posibil să aplici în viața ta exemplul Domnului Iisus Hristos în fiecare clipă? Pentru că sunt anumite aspecte care, de care te lovești în fiecare zi. Unele pe care nu le-ai planificat, nu te-ai gândit la ele, nu le-ai programat și situațiile acelea sunt atât de tensionate sau atât de teribile încât firescul iese la iveală, nu duhovnicescul. Cum poți să aplici în acele momente de tensiune, să aplici regula aceasta, exemplul lui Iisus Hristos, sau viața lui Iisus Hristos, reacția lui Iisus Hristos, cum este posibil?
Este foarte simplu.
Fiecare
dintre noi trebuie să slujească. Vedem pe Iisus Hristos, Maestrul, se pleacă și spală picioarele ucenicilor. La fel trebuie să facem și noi. Trebuie să slujim, să slujim din dragoste. Și odată ce facem această activitate, slujirea, care cred că este menirea creștinului, devenim totodată eliberatori, și ne îndeplinim misiunea în această lume.
Iată că slujirea dezinteresată te poate aduce în postura de a te identifica cu slujirea pe care a făcut-o Iisus Hristos, da? Și cu misiunea pe care El a făcut-o totodată. Care ar fi ultimul gând astăzi, aici, în cadrul emisiunii Repere, cu privire la Biserica de Vis? Prima întrebare a fost cum vă simțiți. Acum, privind la idealul acesta, Biserica de Vis, care ar fi ultimul gând pe care îl lăsați către cei care ne urmăresc?
Ne naștem cu o fire, cea păcătoasă. Cu această fire e greu să ne gândim la Biserica de Vis. E greu să o vedem, e greu să zicem, pot să ajung la ea. Pentru noi pare o imposibilitate. Dar în momentul în care ne-am recunoscut faptul că suntem păcătoși, că avem nevoie de un eliberator, de Iisus Hristos, care să vină să ne elibereze din păcat. Când am văzut că acea fire a mea păcătoasă trebuie înlăturată, l-am primit pe Iisus Hristos în viața mea, automat am primit și firea cea nouă, firea lui Iisus Hristos, din momentul acela visez la Biserica de Vis și nu doar că încep să visez, ci pășesc cu pași rapizi
și siguri.
Și siguri, într-adevăr, în acea biserică și în acel moment sunt sigur că vom putea vedea acel vis împlinit. Pentru unii care își păstrează firea păcătoasă, va fi un coșmar Biserica de Vis. Dar pentru cei care vor avea acea nouă inimă primită de la Iisus Hristos prin consacrare și prin primirea lui Iisus Hristos, vor vedea visul cu ochii și vor călca în biserica aceea.
Îmi place imaginea aceasta idealistă pe care o lăsați. Domnul Benone spunea mai devreme că biserica eliberată total de orice urmă de firesc va fi doar în cer. Îmi place să cred totuși că procesul acesta începe de aici. Vă mulțumesc pentru prezența în cadrul emisiunii Repere și vă mai așteptăm.
Mulțumim și noi.
Dragi telespectatori și radioascultători, am încercat astăzi să creionăm încă o dată un reper pentru viața noastră și pentru biserica noastră. Am luat exemplu din Faptele Apostolilor. Am detaliat care ar trebui să fie elementele și secretele care duc la formarea unei imagini deosebite a bisericii pe care o facem și nu doar a unei imagini, ci a unei stări de fapt în cadrul bisericii noastre. Până săptămâna următoare, aș vrea ca fiecare dintre noi să fie elementul de schimbare acolo unde ne-a așezat Dumnezeu, în biserica din care facem parte. Și de ce nu, să transformăm biserica din care facem parte într-o biserică de vis. Numai bine până săptămâna următoare. La revedere!